Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор Есенгүл Кәпқызы. Азаттықтың хабарларын Қазақтар әлемде сериясымен ары қарай жалғастырсақ, жақында Қазақстан Республикасы парламентінің жаңа сессиясын ашу барысында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев парламентке екі заң жобасын тездетіп қабылдауды тапсырды. Оның бірі халықтың көз жүгіні туралы заң жобасы. Бұл заң жобасы парламентке өткен сессияда келіп түскен еді. Заңның авторлары Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі. Аталған заң үш түрлі мәселені қамтиды. Бірінші ішкі көші-қон, екіншісі сыртқы көші-қон, үшіншісі этникалық қазақтардың көші-қоны. Қазақстанға түрлі жылдары оралған оралмандардың пікірінше, бұл заң жобасы әлі шикі көрінеді. Бұл заң жобасын қабылдау үшін әуелі көпшіліктің талқысына салып, ұсыныс пікірлерді ескеру керек екен. Бүгінгі арнайы хабарымыз осы мәселеге арналады. Әбдібек Әбдіманабұлы 1997-лі Қытайдан оралған. Өзімен бірге туған туысқандарын ерте келіпті. Әбдібек туысқандарының еңбекші қазақ ауданы Қызылшарық ауылына қоныс тепкенін айтады. Ол осы күнге дейін мал бағып, егін салуды мақсат еткен туысқандарының жерге елге ете алмай жүргенін айтады.
Селекке бауыр туыстарымды көшіріп алып келгем, өзімнің екі інім, бір қарындасым көшіп келді. Жамағайын туыстан тағы 3-4 семьяны көшіріп, 5-6 семья селіктің өзін сапқыз деген, Қызылшарық деген ауылына көшіп келген. Басында мен сол адамдарды көшіріп әкеліп, әйтеуінде өз қаражаттарыммен сөрелерден үй жай сатып алып бердік. Соны арғай квоталарына жүгіріп, жер мәселесінен оларда ол жерде жер жоқ деген баста азаматтықтарың болса бәрін береміз, шешеміз деп сөйтілген. Кейін барлығы азаматтыққа өтті, ауылда жер жоқ дегеннен кейін мен осына біздің туыстардың бір 2-3 семьясы өзі ол жақта тарихи малмен шұғылданған, жүргенде де сол малмен шұғылданғысы келіп, көлемді жер бір нәрсеге сөзімізді жеткізіп берсеңіз дегеннен кейін мен Алматы облысының әкімі Үмбетовке хат жазғам. 10 қанша семьяның атынан хат жазып едім. 15 күннен кейін Есік ауданының әкімдіктен хат келді. Сондағы адамдардың біразы мұнда тұрмайды, жерде пропискасы жоқ, кейбіреудің азаматтығы жоқ деп бүкіл өтірік хат. Ол хатты мен осы уақытқа дейін сақтап қойдым. Бірақ ол адамдар сол тіркеуі барлық құжаттары сол Қызылшарықтың немесінде тұр. Осы уақытқа дейін жүгіріп әйтеуір 3 семьяға баспана салатын жерді алғылдық. Тағы ол ауылда емес, басқа бір шет жерден берді. Ал енді мындай егін салып мал бағатын жер жайлы ауыздарыңды ашпаңдар жоқ деп, оның үстіне әуелі сол кезде сендер неге ол облыс әкіміне арызданасыңдар деп сол адамдарға барып айқайлап кеткен. Сыртынан сол адамдардың атынан жіберген ғой хатты. Осынша семьяның жағдайын деп қорқытқан жағдайда болған.
Дей келе Әбдібек Әбдіманабұлы жаңа заң жобасына оралмандарды жермен қамтамасыз ету жайында арнайы бап енсе деген ойда.
Мына оралмандар заңына кірсе, енді осы жер мәселесі тіпті анық жазылса, бір семьяға ма, я болмаса жамбасына ма, мұншадан егін салатын, мал бағатын жер деп, әзір сол ауылдарда мал бағатын жерде, егін салатын жердің барлығы шөп шығып жатыр. Келіп жатқан азаматтарға берсе, ол жерден белгілі дәрежеде экономикалық кірім кіретін еді. Олардың күнкөрісіне де жағдай жасалатын еді. Әзір өкінішке орай сол жерлердің барлығы кейбір жерлері ағып жатыр. Тіпті малсыз жерлерде жатыр.
Жас Қазақ Үні газетінің бас редакторының орынбасары Жәди Шәкенұлы қазіргі қолданыстағы заңда оралмандарға жер беру мәселесі айтылғандығын айтады.
Жер мәселесі туралы сіздер жаңа көші-қон туралы заңды қарасаңыздар, онда тегін жер телімдерін беру және үй салу үшін жерін беру керек деп көрсетілген, заңда ашық көрсетілген. Бірақ бұл жердегі қозғайтын нәрсе мынау, жергілікті әкімдер соны атқармай отырған ғана мәселе бұл жерде.
Ардақты ағайын, сіздер Қазақтар әлемде сериясынан халықтың көші-қоны туралы заң жобасына қатысты оралмандардың пікірін тыңдап отырсыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Қымбатты тыңдаушы, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Үкіметте дайындалып, парламентке түскен халықтың көші-қоны туралы заң жобасына қатысты хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Оралмандардың республикалық жебе қоғамдық бірлестігінің атқарушы директоры Рахым Айып, оралмандардың мәртебесі және азаматтық алу ісінде шектеулер пайда болған деген ойда.
Бұл бірінші кезекте Біз бұрынғы заңдарда, мына 90-шы жылы қабылданған заңдарда оралман мәртебесін мына оралманның азаматтық алғаннан кейін шектеледі деген норма жоқ болатын. Бұл кейін енгізілді. Оралмандардың Қазақстан Республикасының заңында қабылданған кейін оралман мәртебесі күшін жоятын бап бар арнаулы. Демек, бұл мыңдаған адамдардың тағдырын кері қарай жағдай қалыптастырып отыр. Бірінші кезекте оралмандар егер азаматтық алса, бүтін атаулы әлеуметтік көмектердің жеңілдіктерінен жұрдай болады. Ал азаматтық қабылдамаса, онда бұл жердегі үй алу, жер алу, тағы жұмыс қорнасу жағдай қиындық тудырады. Израильде, Германияда көші-қон туралы заңдарын зерттеп көрдік біз. Германия Израильдің азаматын қабылдағаннан кейін ғана оларға барлық жеңілдіктер мен көмектер жасалады. Ал енді бізде осы нормалар енгізуге әбден мүмкіндік болар еді. Адамдардың тағдырын сарсаңға салмай. Ал енді бізде бұл жағдай тіпті қиындатып жіберген. Осы заңның қазіргі мына үкіметтік жобасында, парламентте жатқан жобасында бұл жағдай өте қиындатып жіберген. Мұнда оралмандар жеңілдікпен азаматтық, жеңілдетілген тәртіппен азаматтық алады делінген. Мына ішкі істер министрінің 2003 жылғы шешіміне сәйкес, 3 айдың ішінде қарау тәртібі 3 айдың мерзімін аспау керек. Демек, оралман мәртебесі 3 айға жарайды деген сөз ғой. Онда 44-ші бабында тағы мынандай қатаң тәртіп енгізілген. Оралмандар оралман мәртебесін алғаннан кейін 1 жыл ішінде азаматтық өтініш бермесе, қайталай алу құқығынан айырылады. Демек, мәңгіге. Енді олардың азаматтық мәселесі қаралмайды. Демек, оралмандар осыншама қыспақпен қысым қалатындай бізге қандай күн туды мысалы? Не үшін қажет болды осы баптар? Жаңа жобаның 20-ші бабында мынандай бап енгізілген. Қазақстанға келіп оқитын этникалық қазақтардың балалары оқуын аяқтағаннан кейін азаматтық алуға құқылы. Несе өтіл оқуын аяқтағаннан кейін? Негізі оқуда жүріп неге алмасқа мысалы? Бұрын болар оқуда жүріп алатын, алуға мүмкіндігі бар еді.
Оралмандардың республикалық асар қоғамдық бірлестігінің төрағасы Қайрат Бұдауқанұлы жалпы әлеуметтік және құқықтық мәселелердің ескерілмегендігін айтады.
Жалпы этникалық көші-қон мәселесі қазір өте күрделі. Осы жуықта ғана мынау көші-қон мекемесінің кейбір жерлерін көші-қон структурасы, көші-қон кейбір қызметін істер министрлігіне беру туралы үкіметке үлкен мәселелер дайындалып жатыр. Біздегі көші-қон мәселесі ол әлеуметтік мәселе. Әлеуметтік мәселені жаңағы құқық органдарына беру деген сөз ол мүмкін тіпті ешбір мемлекеттік саясатқа сай келмейтін нәрсе. Сондықтан көші-қон заңында осыны ара жігерлік жасырын ашып көрсету керек сияқты. Азамат мәселесі бөлек әлеуметтік сала, негізгі көші-қон мәселесі әлеуметтік сала, этникалық көші-қон. Бұл осы жағы. Екінші жағы оралмандарға көрсетілетін әлеуметтік кепілдік жүйесі. Осы әлі нақтыланған көшіп келгенде жаңағы субсидиялар беру, шағын кәсіпкерлікпен айналысуға көмектесу деген мәселе. Осы заңда нақтылап көрсетілген. Общий фаза бар мұның емес. Ол осы заңды қайтадан солай қайталанамын деп. Осы екі бұл мәселе шешілмей, яғни бірінші мәселе бойынша құқықтық мәселесі болса, екінші жағы әлеуметтік саласы. Құқықтық жағына кіретін тағы бір мәселе көші-қон мекемесінің көші-қонды басқару жүйесінің мәртебесі. Яғни қазір еңбек министрлігінің құрамында тұрғанның өзінде көп мәселені шеше алмай әлеуметтік сала. Ал яғни енді ол құқық қорғау органының ішкі істер министрлігінің қарамағына кірсе, бұл саланы онда жалпы этникалық көші-қон мәселесін алып төбесудің қажеті жоқ деп есептеймін. Ол әлеуметтік саланы апарып құқық қорғау қорына берді деген сөз, яғни әр оралманның артынан милиция салып қойды.
Ақын қытайлық оралман Серік Қапшықбайұлы Қытай мен Қазақстан арасында көші-қон келісімінің жоқтығын айтып, оған қол жеткізуді осы заңда көздесе деген ой айтты.
Ең қарапайым болса да келісімге қол қоя ала ма? Мәселен, Қытай азаматтарының шетелге шығып қоныстануына заң бар. Рұқсат. Солай болғаны үшін енді шетелге шығып қоныстанған мезгілін қалай шектейді? Ол бір мәселе.
Үйден мәселесі 20 жылдан бері түрегеліп, бірде бір шешім көрген жоқ. Ал үйден мәселесі мен жоқта ғана барып келдім, мен шешім 86 жасқа келген. Көші қонның қолында тұрған Қытайға кеткен паспортын ауыстырып кетті де, қайтадан паспорт жасады. Қазір анықтау үйлерде өзгеріс болып кетті, мен барып келдім, әкелмей қойдым. Үрімжі мен менің шешемнің тұрған ауылдың арасы 1000 км. Ең алдымен өшіріп кетсін.
Ал Қытайдан келген Аманжол Әмірқан бір кездер берілген қазақ куәлігін қайта беру көзделсе дейді.
Сол кезде қазақ куәлігі деген болған. Енді одан кейін мына қандастар деді, отандастар деді, оралмандар деді, ешқандай пайдасы жоқ бір куәлікті беріп қойды. Сонда бірінші осы қазақ куәлігінің бірі патриоттық сезімді оятады. Екінші біз оралман, ана мына деген сөзден құтыламыз. Қазақ қалтаңнан алып шығасың, қазақ куәлігін көрсетесің. Ол экономикалық жақтан да көптеген тиімділігі тіпті самолет билеті жарым билет болатын. Мен баламды жарым билетіне Үрімжіден осында салған. Бұл бір. Екінші жастарды келтіру мәселесі. Оқу бітірген жастарды қазір Қытайлар қалай тартып жатыр? Қытайлар тегін ішкі өлкеде оқытып жатыр. Қазақтың ортана бітірген оқушыларынан бастап, бастауыш бітірген оқушыларынан бастап, ішкі өлкелерге қытайластыру үшін тегін оқытып, ал енді осыны біз қазақ неге қолға алмаймыз? 2% 98% осы жерлікке беріледі. Сонда ол 5 миллион шетелдегі қазақтың баласы 2% менен қалай жүрді оқиды? Егер де осы жерде Кубадан 5 жыл оқыған бала болса, ол өмірі қайтып Қытайға қайтпайды.
Азаттық радиосына бұған дейін сұхбат берген Қазақстан Республикасы мәжілісінің депутаты Уәлихан Қали Жан заң жобасының түбегейлі өзгеретіндігін айтқан екен.
Бұл көші-қон қазір тек қана сырттан оралмандардың келу мәселесі ғана емес, үлкен әлемді алаңдатып отырған үлкен мәселе. Сондықтан да президентіміз мына жаһандық деңгейдегі үлкен мемлекеттердің әр мемлекеттердің өзінің өмірінде болып жатқан оқиғаға сәйкес Қазақстанда да осының алдын алу мақсатында заңды қабылдауды ұсынып отыр. Сондықтан да менің білетін бүгінгі күннің өзінде де жаңа көші-қон жөніндегі заңға 1000-нан астам ұсыныстар келіп түсті, оның бәрі реттеліп жатыр. Ал енді мына жаңа президентіміздің жарлығына сәйкес бұл түбегейлі қайта өзгеріске түседі ғой деп ойлаймын. Сондықтан да осы заңменен жұмыс істейтін боламыз. Мінекей парламенттің жанында мен басқаратын көші-қон жөніндегі кеңес бар, сол кеңесте осы жұмысқа мына оралмандарды құқық органдарының заңгерлері тартып отырып, осыған тиісті толықтырулар мен өзгерістер жасауға тырысамыз, сөйтіп заңды мүмкіндігінше сол уақытында қабылдауға.
Бірақ қандай бағытқа өзгеретіндігі жайында ештеңе айтпады. Уәлихан Қалижанұлына халықтың көші-қон туралы заң жобасындағы этникалық қазақтарға арналған тарауды қалай өзгертуге болады, қандай кемшіліктері мен жетістіктері бар деген сауал қойған едік. Уәлихан Қалижанұлы бұл тараудың әлі де жетілдіре түсетін тұстары көп дегенді айта отырып, әзірге бұған қандай да бір пікір айтуға дайын еместігін жеткізді.
Заң жобасына жетілдіруіміз керек.
Нақты қандай баптар сізде өзіңізде нақты?
Мен қазір точно қазір әлі қараған жоқпын. Точно сондықтан бүгін ерте сұрап тұрсың мен. Қол астымда жоқ бұл және. Жарай ма? Сондықтан мен точно саған айта алмаймын. Сондықтан бүгін қоятыр бұл әңгімені.
Демек халықтың көші-қоны туралы заң жобасын қабылдаудан бұрын талқылау әлі алда екендігі осының айғағы. Қымбатты тыңдарман, халықтың көші-қоны туралы заң жобасына қатысты хабарымызды осымен аяқтаймыз. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы, келесіде кездескенше, қош, сау болыңыздар.